Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, βέβαια, καθαρά Δευτέρα.
Έτσι είναι και καλή Σαρακοστή, για να τηρήσουμε, όπως λέμε, και το θρησκευτικό πρωτόκολλο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Στέλιο, καθαρά Δευτέρα σήμερα, με το τέλος της Αποκριάς και την αρχή της Σαρακοστής, με νηστεία, όπως επιτάσσει το Ορθόδοξο δόγμα, για την καθαρότητα και του σώματος και του πνεύματος. Όλα αυτά με τα γνωστά έθιμα και φυσικά με λαγάνες και ταραμά. Πριν περάσουμε λοιπόν στα ειδησιογραφικά, θα μας δώσεις έστω και μια ραδιοφωνική εικόνα για τα έθιμα των ημερών.
Βεβαίως, θέμε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι είμαστε στα μέσα, πριν όμως από αυτά να πω, πως είμαστε στα μέσα του Μαρτίου. Και πρώτα θα θυμίσουμε στους ακροατές του ελληνικού προγράμματος του SBS ότι ο Μάρτης επιβεβαίωσε τις ημέρες αυτές στην χώρα μας το Μάρτης Γδάλτης και Παλουκοκάρτης. Το κρύο έτσουξε, θέμη, μετά από ένα μήνα σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό, και έτσι έχουμε τα κούλουμα με κρύο και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οπότε και τα έθιμα μάλλον θα έχουν περιορισμένη εφαρμογή, για να θυμηθούμε το πέταγμα των χαρταϊτών που γινόταν κάθε καθαρά Δευτέρα. Όσο για τις λαγάνες, τον ταραμά και να μην ξεχνάμε και τον χαλβά, είναι γεγονός πως αποτελούν τα κύρια δέσματα της ημέρας αυτής. Νηστεία λοιπόν κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως είπες, μετά από ξεφάντωμα της Αποκριάς, όπου χθες στην Πάτρα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τις καρναβαλικές παρελάσεις και εκδηλώσεις, έκλεισε και η εβδομάδα του γλεντιού ή της πυροφάγου κατά την Εκκλησία, όπου ακόμη και οι μηθανείς οικονομικά συμπατριώτες μας αρκούντος γλέντισαν σε δρόμους, πλατείες, αλλά και στους ναούς της σωματικής τέρψης ή της τέρψης των αισθήσεων, με πρώτη αυτή της γεύσης. Πάντως τα εορταστικά δεν είχαν την ακτινοβολία του παρελθόντος και ο λόγος είναι χιλιοϊπωμένος. Φαίνεται.
Πολύ σωστά. Τώρα, Στέλιο, ο Καρνάβαλος έκανε την παρέλασή του στην Πάτρα. Με την Πάτρα μάλλον να κατέχει τα πρωτεία, τα σκύπτρα της ελληνικής Αποκριάς, αλλά όχι μόνο πολιακά. Η Ευρώπη δείχνει από τη μεριά της να είναι καρνάβαλος διαρκείας, καθώς μόνο ως κωμικοτραγικό δράμα μπορεί να θεωρηθεί αυτό που συμβαίνει με την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Μπορείς να μας πεις ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Μπήκε κάποιος μπούσουλας κατά το κοινό συλλεγόμενο?
Πράγματι, Θέμη, σωστά το είπες. Η Ευρώπη θυμίζει καρνάβαλο διαρκείας. Και αυτό οφείλεται σε έναν αριθμό κρατών που όχι μόνο γράφουν στα παλαιότερα των υποδειγμάτων τους τις ανθρωπιστικές αξίες και τις συνθήκες που έχουν υπογράψει για τους πρόσφυγες, αλλά διασφαλίζουν επί της ουσίας τη λούφα και παραλλαγή της Γερμανίας για το προσφυγικό. Διότι η Γερμανία δεν είναι αυτή η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Η στάση της Γερμανίας δηλαδή δεν είναι η εικόνα αυτή που βγαίνει προς τα έξω. Έστω και χωρίς να το θέλουν, στηρίζουν επίσης παράλληλα τα κράτη αυτά και την Τουρκία. Και μέσως στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση του Σουλτάνου Ερντογάν, όπως καταγγέλλεται από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και από μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως και ιδιαίτερα της Ευρώπης, της Αμερικής και φυσικά της Ρωσίας. Η Ευρώπη, θέμη, είναι αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση ταυτότητας, έχοντας χάσει τον βηματισμό που είχε. Έχει διασπαστικά φαινόμενα και είναι εγκλωβισμένη, τουλάχιστον οι βόρειες και ανατολικές χώρες, σε λογικές και πολιτικές με τις οποίες ο Ευρωπαϊκός Νότος είναι στον αντίποδα. Το προσφυγικό δεν αποκάλυψε μόνο τις πολιτικές αδυναμίες της Ευρώπης, να δώσει δηλαδή συντεταγμένη λύση στο πρόβλημα, αλλά και έφερε στο προσκήνιο την ακροδεξιά ρητορική τύπου Τραμπ, με την οποία ήδη έχει κολλάψει το αυγό του φιδιού, και τα ναζιστικά ζόμπι να κάνουν ξανά παρελάσεις στην Ευρώπη. Τα έχετε ακούσει, έχετε μάθει για τα εκλογικά αποτελέσματα και για την είσοδο νεοναζιστικών κομμάτων μέσα στα κοινοβούλια. Καρναβάλι ή εφιάλτες. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές πιστεύουν πως οι καλές μέρες της Ευρώπης είναι πλέον πίσω στον χρόνο. Επί της ουσίας, για να απαντήσω ευθέως και στα δύο ταυτόχρονα ερωτήματα που έθεσε Θέμη, στην Ελλάδα έχουμε εγκλωβισμένους 44.000 πρόσφυγες και η Ευρώπη δεν έχει μέχρι στιγμής χαραγμένο μπούσουλα. Μόνο προτάσεις που θα εξετάσει την επερχόμενη σύνοδο κορυφής.
Στέλιο, αναφέρθηκες προηγουμένως στην στάση της Τουρκίας υπό το πρίσμα ότι μπορεί από μέρος του προβλήματος να γίνει μέρος της λύσης. Να ρωτήσουμε, τι έχει γίνει για να δημιουργεί αυτή την αισιοδοξία ότι η Τουρκία θα αλλάξει τη στάση της όταν οι πρόσφυγες και μετανάστες ξεκινούν από τα παραλία της και μέχρι σήμερα οι έλεγχοι της Τουρκίας ήταν μάλλον υποτονικοί?
Η ελπίδα συνυπάρχει, αν θέλεις, με την αναμονή για κάτι το ευτυχές, και είναι βάρκης αντίθεσης η ελπίδα, όπως και αθάνατη βέβαια παραμένει. Έτσι ελπίζω, λέω, ότι πολλά μπορούν να έχουν αλλάξει. Κλείδωμε με τον καιρό. Πάντως γεγονός είναι ότι η Τουρκία δυστυχώς με τη στάση της αυτοανακηρύσσεται ως αναξιόπιστη χώρα στην τήρηση των συμφωνιών. Μετατρέπει κάθε διπλωματική επαφή σε ανατολίτικο παζάρι και δεν ιδρώνει το αυτή τη στιγμή για ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε καν των υπηκών της, πόσο δε μάλλον των προσφύγων. Η στάση της Τουρκίας στο προσφυγικό είναι σύνθετη, καθώς το πρόβλημα αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με το κουρδικό και το φόβο της τουρκικής ηγεσίας μήπως δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος που θα γειτονεύει με τις περιοχές εκείνες της χώρας τους, όπου κατοικούν περισσότερο από 15 εκατομμύρια Κούρδοι. Και δεν μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία συνολικά έχει 20 με 22 εκατομμύρια Κούρδους. Επομένως, ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το προσφυγικό όχι τόσο για την κατάργηση της βίζας των Τούρκων προς τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τα δις ευρώ που ζητάει ως οικονομική ενίσχυση, αλλά στην ουσία για την ομερτά των Ευρωπαίων ηγετών στα όσα φοβερά, θα λέγαμε εθνοκάθαρση, που γίνεται στις νοτιοανατολικές της επαρχίες και την στήριξη που θα παρέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους Ρώσους αλλά και στους Αμερικανούς που δεν βλέπουν αρνητικά τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους. Εξάλλου για την κατάργηση της βίζας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάν το είπε ξεκάθαρα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε παραχώρηση προς την Τουρκία αναφορικά με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την έκδοση θεωρήσεων εισόδου βίζας στους υπηκόους για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ως αντάλλαγμα όλα αυτά, για τις εγγυήσεις στον έλεγχο των προσφυγικών ροών εκ μέρους της κυβέρνησης Ερντογάν. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο ότι δεν θα έπαιρνε η Τουρκία τα θέματα της βίζας και της σιωπής απέναντι στα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Το έκανε όμως για άλλο λόγο. Γιατί την επαναπρόθεση των προσφύγων από την Ελλάδα ξανά στην Τουρκία απομένει να δούμε σε ποιο ποσοστό η Άγκυρα θα τιμήσει τις υπογραφές της. Αλλά και πότε θα κατανοήσουν οι πρόσφυγες πως τα βόρεια σύνορα της χώρας μας είναι κλειστά και δεν θα ακούν τους δουλέμβορους που τους υπόσχονται πως μέσω της Ελλάδας σε μια εβδομάδα θα είναι στη Γερμανία όπου τους περιμένει σπίτι, επιδόματα και όλα τα σχετικά. Θέμη.
Πράγματι, Στέλιο, το προσφυγικό δημιουργεί ντόμινο εξελίξεων, ενώ οι ρητορικές και πρακτικές για κλειστά σύνορα φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα. Αυτό δείχνουν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Συμβαίνει το ίδιο και στην Ελλάδα?
Πράγματι, θέμα στην Ευρώπη το αντίτιμο, θα μπορούσαμε να πούμε, μιας επιλογής ξενοφοβικού προφίλ και ενός ακραίου λόγου, είναι η άνοδος των νεοφασιστικών και νεοναζιστικών κομμάτων που γίνονται πιότερο πιστευτά ως γνησίως αντισυστημικά κόμματα και όχι ως κόμματα με απλή ξενοφοβική ρητορία χωρίς ιδεολογική συντάφτιση με αυτή. Δηλαδή οι ηγέτες πρώην Ανατολικών κρατών χρησιμοποίησαν προεκλογικά, χαρακτηριστικό είναι το θέμα αυτό στην Ουγγαρία, χρησιμοποίησαν, θα λέγαμε, μια ξενοφοβική ρητορική, μίλησαν για φράχτες, τύπος αφράχτες, όλα αυτά τελικά οδήγησαν ψηφοφόρους σε ακροδεξιό κόμμα. Με αποτέλεσμα να έχει σήμερα ένα εθνικιστικό κόμμα εισβάλλει μέσα στην Βουλή της Ουγγαρίας με ένα ποσοστό πολύ υψηλό. Η διασπορά λοιπόν ψευδών πληροφοριών όπου ο πρόσφυγας είναι εν δυνάμει δήθεν, ο ψεύτης, ο κλέφτης, ο βιαστής, ο ισλαμιστής τρομοκράτης, ο ανθέληνας και με την παράλληλη προσπάθεια οποιασδήποτε πολιτικής αξιοποίησης των συνδρόμων ξενοφοβίας και απόρριψης του διαφορετικού είναι στην ουσία τροφή για την ακροδεξιά και πηγή εκλογικής δύναμης της Χρυσής Αυγής για να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Το προσφυγικό είναι αντιμετωπίσιμο μόνο με κοινή ανθρωπιστική δράση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανάγεται ως πεδίο πλειοδοσίας εθνικοφροσύνης. Κερδισμένες σε αυτές την περίπτωση θα είναι μόνο οι φωνές του μίσους, κανένας άλλος θέμη. Δυστυχώς έτσι απλά είναι τα πράγματα. Ρίχνουν νερό στο μαγκανοπήγαδο του μίσους και του νεοναζισμού, τίποτε περισσότερο. Θέμη.
Στέλιο, ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες φαίνεται να βρίσκεται η κυβέρνηση Τσίπρα, το προσφυγικό από τη μια και η αξιολόγηση από τους δανειστές από την άλλη. Για το πρώτο ήδη μιλήσαμε, για αυτή την δεύτερη συμπληγάδα πέτρα, την αξιολόγηση, θα έχουμε και άλλες θυσίες από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους ή νομίζεις θα κλείσει χωρίς άλλο κοινωνικό δράμα?
Δεν θα μπορέσω να απαντήσω μονολεκτικά σε αυτό, αλλά να πω πως πραγματικά έχουμε ένα ανατολίτικο παζάρι σε πλήρη εξέλιξη μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης για το εύρος των φορολογικών κλιμάκων και για το αφορολόγητο. Όπως έλεγε και ανώτατος τέλεχος κυβέρνησης, μετά το πέρας αυτής της συνάντησης που έγινε χθες, εμείς ζητάμε να μην πέσει πιο χαμηλά το αφορολόγητο, αλλά αν μειωνόταν για λίγα εκατοστάρικα θα το θεωρούσαμε επιτυχία. Δηλαδή, αν από τις 9.550 ευρώ κατέβαινε στις 9.200, 9.300 ή 9.100 ευρώ. Το θέμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι προς αυτήν την κατεύθυνση, οι δανειστές μάλλον, ζητούν περισσότερα. Η ελληνική πλευρά προσθέτει ότι θέλει να διασφαλίσει το δημοσιονομικό στόχο με παρεμβάσει στην κλίμακα, αλλά απέριξε το επίπεδο των 30.000 ευρώ, ενώ η πλευρά των θεσμών επιθυμεί παρεμβάσει σε χαμηλότερα εισοδήματα, δηλαδή να μην είναι 30.000 ευρώ το κατώτερο όριο, αλλά να κατεβεί ακόμη περισσότερο κοντά στις 20 με 25.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τη μείωση του αφορολόγητου, όπως έχουμε πει, αλλά και παράλληλα στο στόχο έχει βάλει η θεσμή, να πούμε, τα εισοδήματα από ενίκια, που ίσως και να ενδιαφέρει τους νέους μέτοικους στην Αυστραλία, καθώς, όπως έλεγε και αρμόδιος παράγοντας της κυβέρνησης, η φορολόγησή τους ίσως θα αυξηθεί όπως προβλέπεται στο μνημόνιο. Αυτό τι σημαίνει για όσους έχουν σπίτια και τα νοικιάζουν? Ότι θα υπάρχει μία φορολόγηση με συντελεστές 15 και 35% αντί για 11 και 33% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ενώ πιθανότατα θα επιβληθούν και επιπλέον συντελεστείς στη τάξη του 45% για τα υψηλότερα εισοδήματα, πάντα μιλούν βέβαια για τα ενίκια. Οι συναντήσεις των δύο πλευρών θα ξεκινήσουν, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, αύριο, Τρίτη, με ορίζοντα να επέλθει όποια συμφωνία στην 25η Μαρτίου και, όπως επισήμανε κυβερνητικός τέλεχος, θεωρείται βέβαια ότι θα υπάρξει τέτοια συμφωνία, αλλά θα υπάρξει και αντίδραση από την κυβέρνηση αν οι εκπρόσωποι των θεσμών εμείνουν σε αλλαγές έξω από αυτά που συμφωνήθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι. Παράλληλα, 15η Απριλίου αποτελεί ημερομηνία κλειδί των οικονομικών εξελίξεων, και αυτό το λέω γιατί είναι η αρινή σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που σημαίνει ότι τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να έχει επιχείρας την απόφαση των Ευρωπαίων για απομείωση του ελληνικού χρέους ή, τέλος πάντων, αν θέλεις σε μια φράση, για ρύθμιση του χρέους της χώρας μας ώστε αυτό να είναι βιώσιμο. Αυτό επιζητά η κυβέρνηση, και αν φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε πάρα πολλά προβλήματα θα θεωρούνται ως ανήκοντα στο παρελθόν. Θέμη.
Στέλιο, τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε, μια και ειδικά τις τελευταίες μέρες, μια ιδιαίτερη κινητικότητα από την αντιπολίτευση, και μάλιστα στο στόχαστρό της είναι τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και αυτό της μεταναστευτικής πολιτικής, σχετικά με Τούρκους αξιωματούχους, Τούρκους παρατηρητές σε ελληνικά νησιά για τον έλεγχο των προσφυγικών ροών. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για αυτούς τους τομείς?
Ναι. Πρώτα ένα γενικό στίγμα και μετά ένα αυτό τα θέματα που άγγιξες. Η μεγάλη ευκαιρία της κυβέρνησης να αρχίσει το ξύλωμα κάθε είδους παρασιτικού κυκλώματος στη χώρα μας είναι οι προημηρεσίες διατάξεις συζήτησης στη Βουλή που θα γίνει σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τη δικαιοσύνη την επόμενη Τρίτη, στις 22 δηλαδή Μαρτίου. Το τελευταίο διάστημα, Θέμη, έχει πυκνώσει η επίθεση της κάθε μορφής διαπλοκή, που φοβάται βέβαια ότι θα χάσει τα προνόμια της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ήταν σοφή η κυβέρνηση, θα έπρεπε να περιμένει αυτή την αντίδραση. Δεν ξέρουμε αν την περίμενε ή αν ευνηδιάστηκε. Πάντως τα προνόμια, ή μάλλον το προνόμιο να δανείζονται κάποιες δεκάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και βέβαια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά κανάλια, από τα χρήματα των καταθετών και να μην τα επιστρέφουν τα δανεικά τους, να πιέζουν, να εκβιάζουν, να υπηρετούν κάθε είδους συμφέροντα και πολλές φορές ακόμη και να πιέζουν στη αλλαγή μιας κυβέρνησης, είναι το ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Στο παιχνίδι αυτό μην ξεχνάμε ότι κυριάρχησαν οι τράπεζες, οι μεγαλομέτοχοί τους, οι διαπλεκόμενοι επιχειρηματίες, αλλά και πολλοί ερητζίδες. Σημασία είναι ότι τα δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία δεν πήγαν μόνα τους. Δεν ανέβηκαν μόνα τους πάνω σε τρένα, σε αυτοκίνητα και σε αεροπλάνα για να φτάσουν στις ελβετικές τράπεζες. Τώρα, σχετικά με τους Τούρκους αξιωματούχους, δηλαδή με αρμόδιους υπαλλήλους της γείτονας που θα εγκατασταθούν στα νησιά μας για το θέμα της επαναπρόθεσης των προσφύγων και των μεταναστών στην Τουρκία. Πράγματι είναι στα πλαίσια, όπως είπε και ο κύριος Μουζάλας, μιας διεθνούς πρακτικής. Πόσο μάλιστα όταν θα υπάρχουν και Έλληνες στα αντίστοιχα τουρκικά παράλια. Δηλαδή, μην μετατρέπουμε την τρίχα σε τριχιά. Θα έρθει κάποιος Τούρκος εδώ, ο οποίος θα επιβλέπει στο χι νησί ότι αυτοί οι οποίοι καταφτάνουν με τις βάρκες στο νησί είναι τα ίδια πρόσωπα τα οποία επιστρέφουν πίσω στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία όρισε μάλλον ότι θα υπάρχει μια καταλυτική ημερομηνία από εκείνη και μετά, όποιος πρόσφυγας φτάνει σε ελληνικό νησί θα γυρίζει πίσω. Αυτό είναι θετικό. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Frontex. Δηλαδή δεν μας ενοχλεί η ανάσα του Ούγγρου που συμμετέχει στη Frontex, ο οποίος καταφέρεται συνεχώς κατά της χώρας μας, ή του Αυστριακού της Frontex, και μας ενοχλεί τόσο ο Τούρκος που θα υπάρχει επίσης στα πλαίσια της Frontex. Τέλος πάντων, είναι κάποια θέματα λεπτά αυτά. νομίζω ότι ανήκουν όντως σε μια λογική διεθνών κανόνων. Όσο για το ΝΑΤΟ, να είχαμε να λέγαμε. Για αρμάδα το ΝΑΤΟ ακούμε και αρμάδα δεν βλέπουμε. Το όλο θέμα ήταν απλά θέμη στη δικαιολόγηση μιας παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ιδιαίτερα αναβαθμισμένο ρόλο έχει πλέον η Ρωσία, αλλά και λόγω της ρευστότητας που παρατηρείται στην Ινδική γεωστρατηγική. Θέμη.
Και με αυτό το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.